Velkommen til Old Trafford.dk podcast, din ugenlige djævlerøde Manchester United podcast. Mit navn det er Peter Theis, og jeg vil være jeres vært i denne uge. Dagens agenda den byder på tre blogs. I dagens podcast kommer vi nemlig ind på følgende. Den første er nedtakt på Bournemouth-kampen. Den anden blog, jeg har valgt at kalde Bring Our Legends Back. Og den sidste blog er to gange optakt til henholdsvis Chelsea og Fulham. Den første gæst er en gæst, jeg har prøvet at få med ned i studiet et par gange. Han er en af mine bedste venner, og der har i hvert fald spillet en hel del FIFA igennem årene. Selvom ham og jeg ikke lige er på samme Premier League-hold, så bliver der i hvert fald talt rigeligt med Premier League, når vi ser fodbold sammen. Frederik Foxnesen, velkommen til.
Tak for det.
Og fedt, du har tid til at være med. Bare lige for god ordens skyld for lytterne, så har jeg jo kendt dig en del år efterhånden. Så jeg kalder dig Frost igennem hele podcasten. Så det er bare lige, hvem pokker ham der Frost? Jamen, så er det dig, vi har at tale om. Yes. Men det er jo første gang, du er med hernede.
Ja.
Kan du så ikke lige prøve at bare lige kort at beskrive dig selv? Hvor gammel er du? Hvor bor du? Hvad laver du til dagligt? Og hvordan pokker bliver man egentlig lige Chelsea-fan?
Jeg er 31 år gammel, bor i Hvidovre med min kæreste. Til daglig arbejder som controller i Selling Group. Og så er jeg Chelsea-fan, og har været det siden jeg var 12-13 år gammel.
Hvordan bliver man lige Chelsea-fan? Altså, det er fuldstændig uforståeligt over for Nicolas og jeg nu.
Jamen, der var specielt én spiller, der, og det kommer nok tilbage til, du kender ham, som ligesom fik mig helt hooked på det her Chelsea-hold i starten af Mourinho-æren. Som jeg havde en plakat ind på værelset, Frank Lampard. Det var det, der startede 4.05 der omkring, og så er det bare hængt ved.
Det er jo sådan, det hele starter. Og den anden, den har fik jeg lige lidt involveret, men jeg tror ikke, personen han kræver utrolig stor introduktion for vores lytter. Og hvis vi skal prøve at holde den lidt til min agenda, jamen så håber jeg også, han bliver en af de her legender i den her podcast. Nicolas Dufang, velkommen til.
Tak skal du have. Det er 2025-planen at blive en legende her i podcast.
2025. Er det så hurtigt, man bliver legende i grunden?
Man kan jo ryge hurtigt op, hvis man gør det godt.
Nå, gutter, er I friske på, at vi starter med de fem hurtige?
Mm? Ja.
Ja.
Jamen, lad os bare komme i gang med det. Frost, nu når du er gæst her i studiet, så skal du have lov til at starte. Sådan er det jo altid.
Ja.
Så lad os bare starte med den første. Og så selvfølgelig, Nicolas, så er det dig bagefter. Har Manchester United et bedre hold end Chelsea i den her sæson?
Ja.
Ja.
Ej, det var dejligt. Det kan jeg godt lide. Rigtig god start. Har Manchester United flere legender end Chelsea har? Frost?
Der må jeg jo også svare ja, desværre.
Ja.
Ej, det er godt. Det er godt. Jeg kan virkelig godt lide, hvor det bliver henad. Har Manchester United haft en godkendt sæson i denne sæson? Eller afhænger det af, om man kommer i Champions League eller FA Cup? Trofæet kommer med hjem.
Jeg synes, det er godkendt. Ligegyldigt hvad.
Det synes jeg også.
Nice. Kommer Manchester United til at havne i samme situation efter salg af klubben, som Chelsea har gjort, Frost?
Nej.
Nej, det gør de ikke.
Kæft, det er kedeligt, når I er så enige. Vinder Chelsea over Manchester United på Old Trafford, Frost?
Ja, det gør de.
Nej, det gør de ikke.
Åh, det var godt. Lad os så komme i gang. I den første blok, jamen, der kigger vi tilbage på Premier League-kampene, hvor både Manchester United og Chelsea spiller på udebane mod henholdsvis Bournemouth og Manchester City. Nicolas, kan vi ikke lige starte med dig, og så prøve lige at tage os igennem Manchester United-kampen? Hvad var det for en kamp, du så?
Jo, det var en ret kedelig kamp, synes jeg. Det var en af de mere jævne, hvor begge hold kom til chancer, og United kom så sagt til chancer, men kunne ikke score på dem, som vi jo har set før. United er bare generelt for ukliniske, og det har de været i en længere periode nu. Ja, det var ikke en super spændende kamp. Det var bare sådan en, der sådan, føltes ligesom, om den skulle overstås, men samtidig var den også utrolig vigtig, når man skulle ud og have nogle af de her vigtige top 4 point.
Så siger du en jævn kamp. Er det sådan en kedelig kamp, når den er jævn?
Ja, det synes jeg. det var sådan, det var ikke en kamp, hvor United dominerede banen. Det var heller ikke en, hvor man sad og ligesom bed negle og sad på kanten af stolen, synes jeg. Måske kan noget af det have hjulpet på, at United kom foran ret hurtigt, og det eneste spænding, man så måske kunne trække ud af kampen til sidst, det var bare, nu håber jeg ikke, at der bliver udlignet.
Var det fordi, når du siger jævn kamp, var det fordi, at der skete ikke så meget i hele kampen?
Der var ikke nogen sådan bemærkelsesværdige ting, hvor man sad og tænkte, kunne du huske det og sådan noget. Det bølgede bare lidt frem og tilbage.
Frost, så du kampen? Og hvis ja, hvad var der sådan for kamp?
Jeg så ikke United kampen, jeg så Chelsea-kampen første halvleg. Det var ikke nogen stor oplevelse, vil jeg sige. Det var sådan lidt underlig kamp, fordi City jo stiller op med det her halve reservehold, er blevet mestre. Det bliver jo bare lidt underlig stemning. Chelsea, der er en, der nok bare kan med på sommerferie. Men selvfølgelig stadig stort opgør, men det blev aldrig rigtig spændende at se. Og der var ikke nogen tvivl om, at City var bedst, selv med reserver.
Vi vender lige tilbage til City-kampen. Nicolas... du snakkede lidt om, det var bare sådan en kamp, der skulle overstås for Manchester United. Men var det bare en rutinesejr?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi at hvis man kigger på sidste gang United mødte Bournemouth efter nytår, så vil jeg sige, at det var en klassisk rutinesejr. Nu er vi så på et andet punkt, hvor at hvert et point tæller, og vi skulle helst have den her sejr, for at vi kunne være sikre, eller mere eller mindre sikre på, at vi ville komme i top 4. Så ja, selvfølgelig kan man godt sige, at den her kamp var rigtig vigtig, men modstanderne er jo stadigvæk ikke super spændende. Hvis du kigger på Bournemouths form, så kan man se, at de har også kommet med nogle gode resultater. De har fået en del sejre faktisk. Så der er ingen tvivl om, at det godt kunne være en kamp, der kunne sætte en kæp i hjulet for United top 4-drømmen. Det gjorde den så heldigvis ikke. Men det ændrer ikke på, at kampen ikke var super spændende, hvis du isoleret set kigger på spillet.
Rutinesejre, Frost. Findes det i Premier League?
Nej, det vil jeg ikke mene. Det er jo en af de hårdeste ligaer at vinde kampe i, selv til sidst her, hvor at, ja, nogen holder ikke så meget at spille for. Det er bare stadig svært. Og det er jo også en snæver sejr. Altså, de kører ikke bare over. Så nej, det vil jeg ikke mene.
Og netop, Nicolas, snæver sejr, det har United haft en del af i den her sæson. Hvilket vi godt kan lide, selvfølgelig. Men altså, 1-0. Hvorfor skal det være så... Undskyld mit sprog, pisse spændende hver gang vi skal... Hvorfor kan vi ikke bare vinde 3-0, og så er det overstået, og så kan vi komme videre? Så kan vi ikke sidde ude på kanten af sofaen eller stolen, eller hvad vi sidder på?
Det har efterhånden været min kæphest mange gange, når jeg har været hernede i studiet, og jeg har sagt det flere gange, at United kan ikke score mål. Altså, vi har efterhånden utrolig mange 1-0-sejre under bæltet, og det startede allerede i efteråret. Kampe som Leicester og Southampton, hvor vi også kun vandt 1-0, hvor vi simpelthen bare ikke kan score mere end det ene mål. Om det er, fordi der mangler en angriber, eller det er, fordi vi er ukliniske, eller om det er en kombination, det tror jeg nok, det er, så er United bare ikke gode nok til at score mål. De kan godt skabe chancer, men målene kommer bare ikke. Men så er ikke, når Marcus Rashford han ikke er der, eller er i målhumør. Så er den helt galt.
Var det en af de, så er det en af de mere kedelige, eller måske den kedeligste kamp i den her sæson, eller hvad?
Det er i hvert fald en, jeg ikke rigtig husker super meget fra. Altså, der er flere kampe, jeg hellere vil snakke om eller kigge tilbage på.
Nu scorer han jo et fint mål. Hjælper det ikke alt? Den kære Casemiro.
Jo, og det er måske også kampens højdepunkt. Det var det der saksesparks-lignende mål, eller hvad det nu var.
Det er næsten ærgerligt. Det kom efter 7 minutter, så.
Ja, for så var der ikke mere spændende at hive ud af den kamp. Men det var da fedt, det kom i starten, fordi jeg kan da godt forestille mig, at der var enkelte, der simpelthen begyndte at kigge lidt ned i telefonen i slutningen af anden halvleg og sådan noget, fordi der ikke skete mere.
Var det så godkendt? Og så videre til næste kamp.
Fuldstændig godkendt og videre.
Frost, tror du, det hjalp Manchester United, at Bournemouth ikke rigtig havde noget at spille for? Fordi det, når man ser de her Premier League-hold, som ligger nede i bunden, som begynder at hive sejre, for eksempel når Nottingham Forest, og de vinder 1-0 over Arsenal og så videre. Det her, når de spiller for overlevelse, det havde Bournemouth jo overhovedet ikke noget at spille for. Tror du, det hjalp Manchester United en del?
Ja, det tror jeg. Altså, det er klart, at de hold, der ikke har noget spil for, kan også spille med sådan frigørthed nogle gange. At de bare giver los, og så er det bare, de dage, hvor de bare rammer den, så kører det bare. Men jeg vil hellere møde Bournemouth nu, men jeg vil møde Leeds, Everton, der kæmper de der kampe der. Det tror jeg ikke er nogen sjov modstander at rende i nu.
Nej, det tror jeg, du er helt ret i. Nicolas, jeg sad lidt for mig selv og skældte lidt Erik ten Hag ud, fordi jeg var simpelthen lidt tur over, fordi han skiftede rigtig sent ud, synes jeg, i hvert fald. Især på vores kære midtbane. Men når jeg husker tilbage, så var det også noget, som som sådan noget, som Sir Alex Ferguson også gjorde i samme grad. Har træneren bare, ja, det håber vi på, at han har mere styr på det, end jeg har, men er det bare dem, der kender spillerne endnu bedre, så de venter bare, de ved, hvornår de skal skifte ud, eller har jeg en begrundelse i at sige, de burde skifte ud noget hurtigere, for eksempel på midtbanen?
Jeg tror, der er en klar idé med, hvorfor der blev skiftet ud så sent, som der gjorde. Man kan sige, der skete jo allerede en tidlig udskiftning i omkring det 60. minut med Martial, der udgik, og Weghorst kom ind, og Sancho blev skiftet ud i 72. minut. Og så er det nok de der to, Fred og McTominay-indskiftninger, du tænker på ved en 86. eller sådan noget, hvor man tænker, hvorfor kommer de så sent? Jeg har en lille tese om, at det er fordi, at Ten Hag simpelthen kan se, at vi får en 1-0, men den her, den skal bare køres hjem. Og jeg har faktisk ikke lyst til at sætte Fred og McTominay ind til at sikre den her sejr. Jeg faktisk gerne vente lidt med dem. Jeg har mere tiltro til, at vi kan gå op med Eriksen og Anthony på banen, og så score mål nummer 2. Jeg tror, det er det, der har været en tanke.
Jeg synes bare, at især sådan noget, når vi har spillet så mange kampe, for os, det kan du måske, det ved jeg ikke, om du kan give mig ret i, men når man spiller så mange kampe, så især den trekløver midtbane, som man normalt har løbende inde, jamen, Eriksen, Casemiro, Bruno, de spiller saksus med mange kampe. Det her med at skifte ud, for eksempel i 75'erne, løbende på midtbanen, at der kommer nye kræfter ind og kan bidrage. Synes du ikke, at det måske kan hjælpe, for eksempel, sådan nogen som Manchester United i slut, eller?
Det kommer lidt på kampen, ikke? Altså, jeg må sige, nu har jeg så i kampen, men jeg forestiller mig en kamp, hvor de ville gerne trække tempoet ud af kampen. Altså mange gange, hvis man ser nye spillere ind, så er det for at få noget mere tempo ind. Så jeg er rimelig enig i, at Eriksen, Casemiro, rigtig fin midtbane til at bare også ikke at holde den, det er roligt at køre bolden rundt, så er for tiden går. Så det er meget afhængigt af kampen, vil jeg sige.
Ja, og lad os bare springe videre over et knap så bemærkelsesværdigt opdør Manchester United mod Bournemouth, og springe over mod netop det, de nu nævnte, Frost, i forhold til i går, hvor søndag, hvor Chelsea mødte Manchester City. Og Frost, hvad var det for et opgør? Kan du prøve at komme ind på det?
Ja, som sagt, så lidt specielt opgør med City, der er mestre, og Chelsea, der er et frustreret hold, der nok egentlig bare gerne vil lukke den her sæson og komme videre, komme hjem, sommerferie. Og man siger, det er jo ikke rart at se, at Citys reserver, de bare kører rundt med dem fuldstændig. Men det er bare sådan, det er lige nu.
Men er det ikke netop sådan en episode, hvor at Chelsea's mandskab skal sætte sig op for bare at køre sådan nogle unge drenge midt over? Er det ikke der, de har muligheden for at vise, hvad de kan, eller hvad tænker du?
Jo, det burde det jo nok være. Nu har jeg sige, at de er bare ret specielt, fordi de er sæt med god til at flytte bolden hurtigt. Så det bliver svært. Og som nu siger reserver, men Phil Foden er også en pænt god reserve at sætte ind, vil jeg sige.
Jamen, det er jo det, at sige, de tror,
det, man
har.
Kan. Det må man sige. Men jo, helt sikkert, de burde da kunne sætte sig bedre igennem, men det er også det, der er problemer i den trup.
Nu blev den jo kun altså, kørt midt over. Altså, de siger, de vandt 1-0, ikke?
Jo, spillemæssigt vil jeg sige, blev de bare udspillet.
Men var det en kamp, som bare skulle overstås for begge mandskaber? Altså, sige, de havde vundet mesterskabet, Chelsea, de ville bare stort set glemme den her sæson og så videre, eller?
Ja, det tror jeg. At komme fra Etihad med en 1-0 nederlag, det tror jeg egentlig var fint tilfreds, de har solgt dem på forhånd for.
Man kan godt sige på City, at de har tjekket ud af Premier League nu. Altså, når man sidder og har en bænk til en værdi af 500 millioner euro, eller hvad det var, jeg læste her i går, så, og man sætter de unge drenge ind, så ved man godt, at der ikke rigtig er super meget at komme efter længere. De fokuserer på Champions League-finalen, og de fokuserer på det FA Cup nederlag, de kommer til at møde mod United senere. Så er den jinxet. Men når det så er sagt, så tænker jeg, at Chelsea har heller ikke super meget at spille for, men Frederik, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men har Chelsea ikke også noget stadigvæk at skulle bevise over for deres egne fans, at de ikke bare kollapser fuldstændig, selvom de ikke er truet af nedrykning længere?
Jo, bestemt, men det er jo lidt i, på en eller anden måde lige desværre historik de sidste 10 år, at Chelsea ikke altså, kan gå fra en sæson og vinde mesterskabet, blive nummer 8 næste sæson. Altså, det er en enormt stor udsving, de har, og som jo, det burde ikke ske, men det er desværre sådan, det er lige nu.
Frost, hvad tager du med for det opgør? Tager du overhovedet noget med, hvis noget? Eller er det bare glemmebogen, eller hvad?
For mig så er de sidste par kampe, det er bare glemmebogen. Og så komme videre, og så forhåbentlig få Pochettino ind, og ændre nogle ting.
Er det ønskemandlinjeren?
Nej, det er det ikke, men af dem, der nu er tilbage, af dem, der er ledige, så tror jeg på, at det bliver en god mand at få ind. Det tror jeg.
Er det det? Nu har jeg ikke læst de seneste rygter på den front, men er det den, der ligger tættest på at...
Skulle være meget tæt på at være underskrevet, vil jeg sige. Alle de andre er i hvert fald faldet fra.
Du skal ikke have Conte eller Mourinho eller sådan noget tilbage?
Nej, Mourinho, det var rigtig fint i to perioder, men tredje gang, nej, det behøver det ikke.
Nej, okay. Jamen, det er jo godt at vide. Nicolas, hvorfor er det egentlig, det går så galt for et Chelsea-mandskab, som har brugt så forfærdeligt mange penge i den her sæson? Og du tror, vi snakkede lidt om det, det her med, at hvis United bliver solgt i det hurtige, så kommer det ikke til at ske. Hvorfor gør det ikke det? Hvorfor kan det ikke komme til at ske for Manchester United?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål, som en Chelsea-fan vil kunne give et rigtig grundigt svar på, men jeg skal jo som Manchester United-fan prøve at gøre mit bedste, og det kan være, at Frederik vil hjælpe mig lidt, men som jeg forstår det, så er det jo fordi, at den nye ejer, Todd Boehly, har simpelthen valgt at fyre sit sportsstab og sætte sig selv ind som transferguru og chef, og har tilsyneladende ikke nogen kompetence inden for hverken fodbold eller europæisk sport generelt. Men sidder stadig med nogle matadorpenge og klatter dem rundt på fede navne, som han har læst på goal.com. Mm. Er det rigtigt?
Okay, helt ved siden af, nej. Det er nok rimelig korrekt.
Men hvorfor kan det så ikke ske for Manchester United, hvis de bliver solgt? Nu er det jo kun vist, fordi det er jo ikke endegyldigt endnu.
Grunden til, at jeg ikke tror det er fordi, at det, som Todd Boehly har gjort, det er et ret vildt move. Altså, og jeg tvivler på, at andre klubber, såsom United, især efter et ejerskifte, vil kigge over mod Chelsea og sige, at det var en god idé. Og så tror jeg ikke, at der har været en tanke om at lave netop, altså at sætte ejeren ind som transferchef. Vi har set det lidt før med Ed Woodward. Han var jo så ikke ejer eller noget, men han var jo stadig kommerciel direktør og tog sig også af transferne. Og vi har også set, hvordan det bærer heller ikke rigtig frugt med sig. Så jeg tror, at man er blevet lidt mere klar over, at man skal have en kompetent sportsstab, der kigger på transfers og sportspolitikken generelt isoleret set, og ikke begynder at sætte en ejer ind i stedet for.
Så det, du mener, det er, at der er en sportslig stab, der ligesom tager over, hvis United bliver solgt. Og det var der ikke i samme grad i Chelsea.
Ja.
Frost, hvorfor kommer det ikke til at ske for Manchester United, ligesom det gør for Chelsea?
Jeg tror også, den her Chelsea-case er meget, meget speciel. Jeg tror ikke, der findes så mange af de rigmænd ude, der kan overtage sådan en klub. Så det har jeg svært ved at se for mig. Også United, den klub, den United er, den historie, de har, det er svært for mig at indrømme, men det er jo en kæmpe klub og kæmpe fanskar, der er. Jeg tror simpelthen ikke, det kommer til at ske.
Ja, så at vi holder jo stadig i vores 20 mesterskaber, men City kommer op på 7 mesterskaber nu. Så... Nicolas, skal vi begynde at passe lidt på?
Fuldstændig vanvittigt. Hvad var det, jeg læste i går? Phil Foden har allerede vundet 5 Premier League-mesterskaber, og han er 22 år gammel og sådan noget. Ikke? Det er jo helt vildt, jo. De stikker jo fuldstændig af med ligaen. Ikke? Det er jo efterhånden, man kan, altså, hvis man er lidt en kick City-fan, så vil man godt begynde at sige, at Pep Guardiola har gjort Premier League til en farmer-liga. Ligesom man ser i Tyskland og Frankrig. Der er kun én vinder hvert år.
Ja.
Om vi kan lide at høre det eller ej.
Ja, men nu Dortmund er så ved at vinde mesterskaber over i Tyskland.
Heldigvis, så kan de prøve at modbevise den
tese. Men er der, det snakkede jeg også med flere andre fodboldkyndige folk omkring mig, altså er City noget uden Pep Guardiola?
Stor del af det, vil jeg sige, med spillestil, men det er klart, at den trup der, altså, selv tror jeg selv, en Frank Lampard vil kunne få okay meget ud af det materiale der.
Og det siger en del jo.
Ej, han er helt klart stor, det der, det går Jola. Det er han. Det må man bare give ham.
Ja. Altså, en træner er jo ansvarlig for at sætte retningen, og hvilke type spiller han vil have, men det er jo også i sidste ende op til spillerne at levere og score målene og spille kampene. Altså, jeg tænker ikke, han har tænkt sig at skifte sig selv ind, hvis det går helt galt på et tidspunkt.
Jeg så dog et klip med både en Manchester City-tilhænger og en Manchester United-tilhænger. Og Manchester United-tilhængeren, der så sagde til City-tilhængeren, at... Det var rigtig fint, at de mente, at de var en stor klub, men Alex Ferguson havde stadig vundet mere, end de havde gjort til sammen nogensinde i Premier League. Altså vundet flere sejre. Mm. Så han skulle ikke sige så meget. Men det er selvfølgelig altid sådan en, Manchester United kan hive tilbage. Men på et eller andet tidspunkt, så...
Så kan man ikke sige det længere.
Så skal man også
til
at, vinde Premier League-kampe og mesterskaber. Det tror jeg var det for denne blok. I den anden blok, den har jeg valgt at kigge ned lidt ned af Memory Lane. Og jeg har faktisk bedt Frost og Nicolas om at komme med et bud på, at hvis de skulle bringe tre legender tilbage til henholdsvis Manchester United og Chelsea's nuværende trup, der skulle få begge hold ligesom tilbage i toppen af Premier League, jamen hvem skal du være? Og det skal så understreges, at begge to skal vælge både fra Manchester United og fra Chelsea. Og nu er det jo en Manchester United-podcast, Frost. Jeg er ked af at sige det til dig, men derfor så synes jeg, at Nicolas ligesom skulle have lov til at vælge sin første kandidat for Manchester United. Og så vender vi lige første kandidat, så tager vi nummer to og nummer tre, også for dig, Nicolas. Og så smider vi lidt bolden over til Frost, og det samme gør vi, når vi kommer ind på Chelsea. Så ligesom den, der har fanen for den klub, ligesom får føre holdet eller føre fanen til at fortælle lidt om det. Så Nicolas, lad mig høre, hvem er din første kandidat, og hvorfor?
Ja, min første kandidat, som man kan genopleve fra de døde, han har sagt, som kan få United tilbage til toppen, det er Roy Keane.
Roy Keane?
Yes.
Hvorfor ja. Roy Keane?
Nu skal du høre, jeg har skrevet nogle punkter ned omkring ham. Jeg har valgt ham, fordi han er en kæmpe leder. Han har en kæmpestor no bullshit eller undskyldningsattitude. Han har masser af gejst. Her tænker jeg på det klip, hvor jeg tror, han står. Er det ikke i tunnelen til Patrick Vieira, hvor han siger, I'll see you on the pitch og sådan noget. Det kan jeg godt lide at se, ikke? Og så er han bare generelt uimponeret over folks bedrifter, hvis de ikke har gjort det i en længere periode af gangen. Her tænker jeg især på alle de her interviews, hvor han kan sidde i studiet bagfra og sige, jamen er det ikke også hans job? Er det ikke også det, han er blevet ansat til? Hvorfor skal vi sidde og hylde ham for at have scoret tre mål i tre kampe i streg. Altså, er det ikke der, der er hans job at score mål, ikke? Så det er simpelthen min første. Og hvis jeg lige må knytte en enkelt kort anekdote til, hvorfor jeg valgte ham. Grunden til, at han er så vigtig en lederfigur at have med, og grunden til, at jeg tror, at han vil klæde et hvilket som helst omklædningsrum, vil jeg næsten sige, men især United, det er noget, jeg kom på, da jeg så den her dokumentar, som jeg tror ikke, den ligger der længere på Danmarks Radio, men det var en dokumentar, der hed Uniteds gyldne 92'er generation. Og der interviewer de ligesom Scholes og Giggs og alle de andre. Og så er der på et tidspunkt en lille afsnit på 5 minutter med Phil Neville, der fortæller, hvordan man ligesom lige får lov til at komme ned på jorden igen, når man er en ung spiger og lige skal sættes på plads af de voksne. Han fortæller, hvordan han, da han fik sin første store løncheck, købte en fuldstændig blæret bil og rullede ind til træning i den. Og det så Roy Keane og nogle af de andre så. Og da han så kom ud efter træning, så han, at Roy Keane, og jeg kan ikke huske, hvem det ellers var, der stod og lossede bolde på hans bil. Selvom bare for sjov. Altså virkelig stod og hamrede dem op på sidespejlet og sådan noget, ikke? Fordi at du kommer ikke i sådan noget der blær her. Lad os lige se dig spille på banen, før du kommer og flexer på os på den måde. Jeg synes, det er en fantastisk historie, og det er også lige igen et testamente til, hvordan hans lederskikkelse var. Det var meget hardcore, og det var en flad, og så blev man justeret.
Så det, jeg hører, Nicolas, det er, at du vælger Roy Keane baseret på lederrollen.
Ja.
Generelt set.
Ja, og attituden.
Lad mig så lige vente om, så du ser ikke andre med samme potentiale. Altså, hvad har der ellers været af overvejelser, når vi tænker kun ledertyper af gamle legender, som måske kunne have løst samme udfordring, som United står i nu, går ud fra, at på grund af, at du mener, at der skal være mere ledere, nogen, der tager mere ansvar, og nogen, der sætter også de unge på plads og siger, det er sådan her, vi gør i Manchester United. Ja. Var der andre, du havde med i overvejelsen her?
Ja, det har der også. Der har også været en Eric Cantona op at vinde. Men forskellen på de to, synes jeg, det er, at Cantona virker som en mere stille spiller, eller en stille leder. Han var ikke lige så verbal på samme måde. Han lod mere præstationerne tale for sig. Og det er egentlig også fint nok, men jeg tror netop, at den her spiller, som Roy Keane var, der ikke var bange for at konfrontere nogen på noget som helst tidspunkt, det er egentlig det, der er brug for i mine tre kandidater.
Og der er jeg så, jeg ser jo ligesom den der Eric Cantona oplærer Roy Keane, som oplærer Paul Scholes, altså ligesom den der ære. Så jeg ser ligesom de tre, som, mm-hmm. som godt kunne være i hvert fald muligheder til, til i hvert fald din Roy Keane.
Mm-hmm.
Frost, hvad tænker du om Roy Keane? Som,
Jeg tænker, han godt valg. Han var også over at vinde hos mig. En kæmpe karakter, altså helt vildt. Jeg er godt tvivl på, at han kunne klare sig i nutidens fodbold, som blev spillet, men klart som leder på banen vil han jo være fremragende for dem.
Lad os tage fat i den. Hvorfor har du din tvivl omkring det nuværende?
Jamen, hvis man skulle forestille sig ham nu, har jeg selvfølgelig ikke set så meget fodbold i start 90'erne, men sådan slut 90'erne, start 0'erne, det gik lidt mere langsomt. Hvis man sætter Roy Keane i dag op mod City's hold, De Bruyne, Foden, Da Silva, altså jeg tror godt nok, han var svært ved at følge med. Han skulle nok få ramt på dem nogle gange og træde nogle røde kort til sig. Men jeg tror, han ville have svært ved at dominere banen, som han gjorde i sin egen tid.
Det var vel også et andet spil dengang, Nicolas?
Det var et andet spil dengang, ikke? Og nu har jeg selvfølgelig også tænkt, at niveauet var også en anden gang. Så relativt set, hvis man lige korrigerer for, hvordan spillet var lidt langsommere for en 20-30 år siden, så synes jeg godt, man kan tillade sig at tage ham med. Jeg har ikke taget med på grund af spillet sådan mere eller mindre. Jeg har i hvert fald ikke tænkt over, at de spillede lidt langsommere dengang.
Men det er jo også
en god pointe i hvert fald.
Men det er også det her, blokken her omhandler jo også Bring Our Legends Back. Det er jo også altså på højeste alder, altså dem når de, da de toppede de her legender, altså det var der, de kom ind. Og ja, jeg tror også, Frost, at han skal nok nappe en eller to spillere uden problemer, han kan Roy Keane, og sætte sig lidt i respekt. Men også fede overvejelser, I begge to har haft omkring både liggerollen og det her med, at man ligesom kan følge med. Skal vi prøve at smide videre til nummer to? Jeg tror heller ikke, der er så mange, der er helt uenige i, at Roy Keane er med på den her liste i forhold til den top tre. Ja. Men lad os høre, Frost, og jeg vil gerne høre nummer to på din liste. Der.
Ja. Nummer to er ikke en så forfærdelig gammel kending igen. Jeg har valgt at gå med Wayne Rooney, og jeg har skrevet i parentes Psycho-versionen.
Skinhead.
Ja, præcis.
Du skal bare have nogle små psykopater tilbage der på United.
Og det har jeg valgt for det første, fordi det er altid rart at have en voldspsykopat på banen, som dog stadigvæk kan score mål og spille fodbold. Og så i takt med, at United, at debatten er faldet på uge efter uge, at vi har brug for en angriber, så ved vi også bare, at Rooney, han er Uniteds all-time goalscorer, så hvorfor ikke vælge ham? Der er både det her kæmpe bøllegen, psycho skinheader, som vi lige sagde før, og så samtidig er der bare en masse mål i ham. Jeg synes, han vil, hvis han kunne, man kunne genopleve ham, inden han fik sin hårtransplantation, så ville jeg gå med ham som valg nummer to.
Ja,
og udelukkende ud fra hans performance og hans gemyt.
Så er det igen den her fysiske tilstedeværelse, eller er det også den her med, at du mener, at der mangler en målscorer?
Jamen, det er netop begge dele, ikke? Vi har brug for en målscorer, men jeg vil også tage ham, fordi han har noget, som man ikke ser hos de fleste spillere i dag. Altså, hvad var det, jeg hørte? Der er det der interview med ham, hvor han siger, at han har gjort noget med sine knopper, fordi at han vil skade andre spillere. Jeg ved godt, det må man ikke også noget i dag, men altså, det, at han har tænkt det, er jo også, betyder også, at man er skåret af et andet klæde, end de spillere, vi ser i dag, ikke?
Hvad du må mene? Frost, dit tilhørsforhold til skinhead Ray Rooney, Hvad er det?
Han er jo en legende. Altså, jeg kan jo fandme huske ham i, altså, vi var også med FIFA, efter deres skinhead Rooney der. Det var fantastisk. Fremragende spiller, først og fremmest. Også aggressiv type, men alligevel synes jeg, han holdt det lidt mere roligt, end Roy Keane gjorde. Ja. Så jeg tænker, han har fået lidt færre røde kort i sin karriere, end Roy Keane.
Ja, det tænker jeg også, men det er også det der, jeg tror også, altså det jeg tænker i hvert fald i forhold til, at man har brug for en Wayne Rooney i dag, er det her med, at presset, det første pres, det her med, at der bare er en, der bare vil slå den der bakhjel, ikke? Som man kendte Wayne Rooney, og også for den sags skyld, Alan Smith i sin tid, der bare sad den her højre eller venstre bak midt over, fordi de ikke fik fat i bolden. Allerede det første pres der i forhold til Manchester United, der kan man godt have sin tvivl om, Vaus Weghorst overhovedet når i pres. Martial, er han for doven? Det samme med Marcus Rashford og Jadon Sancho. Altså det første pres, der synes jeg især, man kunne have brug for sådan en som Wayne Rooney i gamle dage. Nicolas, lad os springe videre til nummer 3, inden vi smider bolden over til Frosta nogle omgange.
Jo. Det sidste valg, jeg har gået med, er måske ikke så oplagt. Det kan være, at folk vil tro, at jeg vil komme med et tredje kæmpe stort navn. Men det har jeg faktisk ikke valgt at gøre. Han er stadig stor, det er slet ikke det. Men jeg har simpelthen valgt at gå med Ole Gunnar Solskjær som nummer 3. Og lidt kontroversielt vil nogen jo sige. Men jeg skal sige jer hvorfor. Vi har jo i Formel United en rimelig flot trup. Altså, der er selvfølgelig altid nogle forbedringer, man kan gøre. Så lad os nu sige, at vi får Keane og Rooney ind. Så er det, vi har brug for, jo nogle gode indskifter, ikke? Og hvis der var noget, som Ole Gunnar Solskjær han var, så var det en super sub. Og derfor så har jeg valgt at gå med ham. Han var en spiller, som var glad nok for at blive skiftet ind. Selvfølgelig vil man gerne starte, det vil alle jo gerne. Men han tjente simpelthen bare rollen som indskifter så fantastisk, og han kan jo om nogen finde ud af at score målene på de rigtige tidspunkter i overtiden,
ja.
Sidder jeg og siger og blinker. Så derfor har jeg faktisk valgt at gå med ham, fordi han ikke sådan som rigtig skabte noget drama, bare fordi han var indskifter.
Men er det måske også det, vi lidt mangler i dagens...
Præcis, det er derfor, jeg har valgt ham.
At der mangler nogen, der går ind og skaber nogle mirakler for bænken.
Præcis. Og der vil jeg faktisk sige, at en spiller, som godt kan tåle lidt mere omtale, han allerede har fået her på det seneste, det er sådan en som Victor Lindeløf, der har ligget som tredje fjerde valg i lang tid, og nu kommer han ind, og han gør det faktisk helt udmærket. Og du hører ikke et pip fra ham. Sammen med Daley Blind, da han spillede United, også super professionelt. Jeg tror selv, at det var det Mourinho, der roste ham, da han solgte ham videre og sagde, aldrig hørt noget fra ham, aldrig brokker sig, har altid bare været en squad player, gjort det godt, når han skulle ind. Ikke noget bullshit der.
Frost babyface.
Babyface, Ole. Fedt valg. Jeg kan godt lide det der med, at du siger, at en supersub og en spiller, der accepterer sin rolle i klubben, at han er ikke første valg altid i store kampe. Det er simpelthen meget i dag. Hvis nogen bliver spillet sat ud i 2 kampe, så er de jo pisse sure. Og man kan også se det ind på banen, så kommer ind. Der var Solskjær jo bare tilfreds med sin rolle og udfyldte den yderst professionelt. Det kan jeg godt lide.
Men en ting er at være tilfreds med den rolle, man så er i. En anden ting er at tilkæmpe, altså tilbagekæmpe. Altså det er vel også en del af sporten, det her med, at man ikke bare bliver signet for, jeg ved ikke, hvor mange millioner kroner, og så kan man ikke lige tåle at blive udskiftet 2 gange. Er det ikke en del af sporten, at man skal kæmpe sig tilbage, eller er de bare lidt smålige i dag?
Selvfølgelig skal man være gærig og gerne ved det, det er klart. Det tror jeg også, Solskjær var det, han kæmpede for. Men derfra, så når du så kommer ind, og kommer situationen, fint, jeg er ikke med i dag, accepterer det, og så yde den indsats, du kan, når du kommer ind. Det er en mangel i dag, vil jeg sige, på mange spillere.
Ferguson er også godt bekendt med det problem om, at alle ville spille. Altså, det var en konkurrence hver træning, for at få lov til at bide sig med på højkort. Og selv han måtte jo håndtere sine spillere ved at gå ned og banke på og sige, nu skal du høre, du kommer ikke til at spille i morgen, men det er fordi, der er en meget vigtig kamp i næste uge. Der skal du også holde dig klar, ikke? Så han var også godt klar over, at der er ligesom
der skulle
folk vil spille, men det kan de ikke altid få lov til. Så hvordan micromanager jeg lige dem?
Frost, nu er Nicolas, og inden jeg begynder at kritisere Nicolas top 3, så synes jeg lige prøver at smide noget over til dig. Og se, hvem du egentlig har valgt. Fordi det er meget sjovt at ligesom se den fra den anden side af bordet af. Så lad os gøre det.
Jeg synes, det var nogle fede valg derovre fra. Min første, det er nede bagved. Det er Mandzavidic.
Ja.
Jeg synes, altså Varane, synes jeg, det jeg har set United, har været en sindssygt god tilføjelse til den trup der. Skabt noget ro og sådan. Nivitis ville også skabe den der ro, men også altså vildskab, og der ville bare blive lukket af og lukket ned. Og det skal også være den der psykopat-version af ham, der var sammen med Ferdinand. Det var jo et fremragende forsvar.
Ja, og det er jo en af, i hvert fald, hvis du spørger mig, en af verdens bedste forsvarsspillere nogensinde. Men nu synes jeg også, at vi vender lidt tilbage til det, Nicolas også var inde på. Altså det her vildskab. Er det bare, Nicolas, for sjældent vi ser det i dagens moderne fodbold, vil jeg sige?
Jeg tror ikke, at vi kan blive uvenner over, hvis jeg siger, at fodbold i dag er blevet mere poleret. Man ser, at spillere fra de andre klubber går og giver hinanden en krammer efter kampene, også selvom de har tabt 3-0. Det er som om, at det er kun på banen, at vi har et rivalisering, og så uden for banen, så spiller vi Fortnite sammen, eller hvad det nu er, fordi vi er landsholdskammerater. Det har man jo ikke set på samme måde for mange år siden. For eksempel i England havde du et landshold, der ikke kunne fungere, fordi der var så meget rivalisering. Så ja, Det er blevet frygteligt poleret.
Så vi mangler lidt den der attitude, hvor vi skal rive hovedet af hinanden.
I'll see you on the pitch. I'll see you out there. Mere det, tak.
Nå, men fremragende valg. Lad os springe videre til nummer to.
Nummer to, det er på midtbanen. Det er Paul Scholes.
Ja, og det var jo også lidt det, vi var inde på.
Det var vi også inde på. Også den her, altså, også en aggressiv spiller, der også, som jeg har læst, kunne forstå, kunne også godt finde på, altså, finde ud af at hakke folk ned til træning, hvis ikke de var klar. Og så ud over det, synes jeg jo, han er en af de bedste midtbanespillere, der har været i hans generation. Han blev lidt glemt, synes jeg, under Xavi og Iniesta tiden der, for jeg synes virkelig, han var helt afstanding for dem.
Det var han også. Og man kan, han var også, han havde også en ære i Champions League-trofæet i sin tid, hvor han blandt andet scorede i semifinalen, hvor vi vandt samlet 1-0 over Barcelona, hvor han scorede, jeg tror faktisk, det er på Stamford, eller på Camp Nou, hvor han hugger den over det lange hjørne. Det kan vi jo altid bruge.
Vigtigt mål.
Vigtigt mål, og virkelig et godt mål. Jeg sad på selv personligt på den glade gris og så det, hvor Barcelona-fansen sad nede under på den glade gris, og vi sad ovenpå. Så det er noget, noget, man husker. Fremragende valg også, igen. Frost, lad os springe videre til nummer tre.
Ja, altså, jeg synes jo, det er ret klart, at United, de mangler også den her nier, den her Haaland-type, der bare er der, og ligger på de der plus 15, gerne 20 plus mål i en sæson i Premier League. Så jeg har valgt Ruud van Nistelrooy.
Ja.
Klasse angriber, boksspiller, også en fighter. Ja.
Og er det måske ikke faktisk det, nu kan jeg smide en ord til Nicolas, er det ikke det, United mangler lige nu? Egentlig hver kæde, der bare altså leverer, altså en boksspiller, som Frost siger, der bare scorer mål, både en leder på midten, og en leder ned bag i. Og så skal de andre sgu nok rette ind, lige så snart vi har de tre.
Jo, man taler om den her spine, der skal være i et hvert hold. Nu synes jeg lige, United defensiv faktisk kører rigtig fint, så der vil jeg ikke lægge super meget fokus. Men midtbanen og angrebet, ja, helt klart. Jeg ved ikke, om Ruud van Nistelrooy er decideret en ledertype, eller, men han er helt klart en rigtig poacher, der scorer en masse mål, var også kendt for at være lidt selvisk, altså ville hellere ikke rigtig aflevere bolden, hellere skyde selv og score mål, og det gjorde han jo også. så det må man jo gerne, men ja.
Mangler vi ikke lidt det i United, så?
Jo, en, der også bare... derfor, vi skal have Psycho Rooney tilbage.
Nå, men god valg. Rigtig god valg, begge to, og sjovt, at du, Nicolas, slet ikke har nogen i forsvaret. Du har behov for at smide en Gary Neville ind, eller sådan noget. Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Patrice Vera, for eksempel. Nej.
Han var i mine tanker.
Det var i mine tanker.
Han var i mine tanker.
Var der nogen sådan overvejelser, hvor du tænkte, ah, han lå godt nok på grænsen?
Ja, jeg tænkte virkelig også på Nemanja Vidic. Altså, jeg tænkte virkelig på det. Men jeg valgte lige at prioritere midtbanen og angreb. Så.
Angreb. Super. Frost, lad os springe over til Chelsea-siden. Og så tænker jeg, at du får lov til at starte, og da du er lidt på hjemmebane her, og så... Så tager vi Nicolas på udebane efterfølgende. Men lad mig høre, i forhold til Chelsea, hvem er den... altså, jeg kunne godt regne i hvert fald en af dem ud, men lad os bare høre det først.
Altså, jeg ved godt, jeg sagde i starten, at United nok har flere legender end Chelsea, men det har bestemt ikke været nemt at vælge de her tre, jeg skal lige siges. Jeg har også kigget på, hvem kan tilføje den her lederrolle, der karakter på banen, og selvfølgelig også have evnerne med. Og jeg har faktisk valgt at helt kedeligt igen, tre, en i hver kæde, og det var egentlig ikke, fordi jeg sådan tænkte, skulle være det. Det kom bare frem, de spillede, jeg tænkte. Det blev bare sådan. Så den første, en forsvarsspiller, John Terry. Det er altså legenden i Chelsea. Der ham kan man jo ikke komme udenom. Og en ting er, han er legende, og har været der mange år, været anfører. Jeg synes virkelig også, han var en god fodboldspiller. Helt vildt. Altså, helt ind i boksen, også offensivt.
Hvad skulle han bidrage til på et nuværende Chelsea-hold?
Det skulle være den her ledertype. Nu ved jeg godt, at en Thiago Silva nede bagved er også en ledertype. Det er på en anden måde. John Terry var jo også Chelsea. Og det er måske lidt det, der er gået tabt her nu. Det er mange indkøb af udlændinge, der kommer og går lidt. Den her stamme med, hvor man virkelig har klubben med, den mangler nogle gange. Og der var John Terry bare forgangsmand for det.
Så vidt jeg husker, så havde han også mester Chelsea.
Præcis.
Så der var ikke så meget. Hvad, Nicolas, tænker du, det er en surprise, der kommer over for os der?
Det er en af de oplagte, ikke? Så det vil jeg da give Frederik ret i. Ja. Det er godt valg.
Lad os springe videre til nummer to.
Nummer to, det er, som du også nævnte, ikke en stor overraskelse, Frank Lampard.
Hellere som spiller end som træner.
Det er nok nødt til at sige, ja. Hellere som spiller, synes jeg, han var lidt præsteret bedre.
Hvad er det sådan en, som Frank Lampard kan, som ikke har den nuværende tro?
Jamen, synes jeg lige så det her lederskib i væk, for det var han jo også. Mm. Så var han jo en meget komplet midtbandspiller. Og noget af det, som jeg også snakkede om, det til mangler, det er den her midtbandspiller, der kommer i boksen og laver målene. Bidrager foran, så det ikke hænger på alle de, altså kun de offensive spillere foran, som jo ikke sparker så mange bolde ind. Og så igen, at der altså en rigtig, rigtig tovejsspiller, kan man så bruge det udtryk, der kunne begge veje, kan fight, spille, og så helt klart også sin målfejlighed var en vigtig parameter for mig fra midtbanen.
Han er vel også en af de mest scorende midtbanespillere, vil jeg skyde på. Altså midt-midt, vil jeg skyde på. Nå. Fremragende valg. Lad os bare springe videre til nummer 3, inden vi smider den over til Nicolas.
Ja, nummer 3, det er helt der foran. Og det igen, det kunne ikke være andre end de der Drogba. Altså, det, og jeg skal sige, det er i hans første periode til Chelsea. Vi snakker ikke anden gang, han kom tilbage. Der var lidt mere sløjt. Fantastisk angriber. Skruer ikke om mange mål. Sikrer en nærmest også en Champions League titel, ikke?
Er det mere lederrollen, eller?
Nej, det tror jeg egentlig er mere angriberrollen. Ja. Der sparkede bolden ind, og du ligesom kunne regne med. Men også du fik en 100% indsats fra ham eneste gang. Der var ikke noget pis med ham. Altså, han fightede, hvor skulle fightes, og hvis bolden, selvom han slog sig rigtig meget, hvor skulle sparke den ind, så blev den sparket ind.
Han var heller ikke en lille skikkelse, så vidt jeg husker.
Ej, han kunne godt holde nogen væk, ikke? Det var nogle fede dueller med ham og Vidic, selvfølgelig den dernede før. Det var fandme fedt.
Lad os smide den over til Nicolas og høre hans... Jeg er meget spændt på hans top 3.
Ja, det er også.
Så det glæder jeg mig til at høre.
Drenge, her er der jo tale om et vaskeægte hat-trick. Jeg kan selv se på min computer. Hvad har vi her? John Terry, Frank Lampard og Didier Drogba. Jeg har siddet, det vil Frederik ramme som op, og talt med fingrene under bordet og sige, siger han Drogba nu, siger han Drogba nu. Jeg er helt enig.
Og det var faktisk også
de tre spillere, der kommer til mig.
Det er også de tre spillere, der kommer til mig. Yeah. Det er det, der er... Det, jeg så godt kunne tænke mig, gutter, det er, hvad har der været i overvejelserne så? Er der nogen, der altså, har været nogen, Frost, i forhold til dine overvejelser? Nu er der de her tre, og det har vi jo så alle tre ment, at det var oplagt. Men hvad er der ellers? Nogen, der går lidt under radaren?
Om der har været mange. Altså, man siger, for mig, en John Obi Mikel var også på vinden. Sindssygt stabil spiller. Der også bare var der en Peter Cech. Altså, var helt klart også på vinden. Nu Kepa, synes jeg faktisk, er kommet nogen efter dernede, ikke? Så det var det, som valgte at prioritere noget andet, men som der er mere brug for.
Men de er jo så reservemålmand nu, eller?
Ja, det er så sådan ud.
Men der var, hvad med sådan en som Cole, for eksempel? Eller Ramirez ind på midten?
Ja, Ramirez var ikke rigtig Cole, var Ivanovic svørte sig på at vinde. Altså den her,
SIN, Michael Magalille.
Jamen, det er det, der er jo mange.
Løg altså, Camille?
Altså, Malouda var faktisk tæt på at ryge på, vil jeg sige. Ja. Altså, der har jo været
Alex.
Mange. jeg var også tæt på, hvis man skulle have vildskab, så der tænkte jeg også, David Luiz, han er der.
Det er faktisk en okay bud.
Men det blev de tre store, fordi det er det, jeg egentlig følte, der var brug for.
Det går heller ikke, du sidder og sætter David Luiz over John Terry.
Nej, det ville være svært at forsvare, ikke?
Nej.
Men det, jeg synes, der kendetegner lidt alle de her valg, der har været, det er jo rigtig meget lederskikkelser og nogen, der kan score mål. Altså, er det det, der mangler i nuværende fodbold, eller er det bare blevet sværere at komme op på de cifre mål for en normal altså topangriber i moderne fodbold? Er man bare blevet så bedre og så meget mere organiseret og defensivt, end man var i de gode gamle dage?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg også, at der er et lille snært af nostalgi. Og det har netop været de store skikkelser, vi har nævnt, og det er jo fordi, de har fyldt meget, så det er også dem, man husker nemmest. Og samtidig så er der også, synes jeg, altså, jeg synes også, der er et højere niveau, som vi også kom ind på i fodboldverden i dag, og derfor er der også bare flere om fadet. Altså, der er flere gode spillere, og så kan det være, at de i hinandens, når de spiller sammen, så blinder de også lidt, fordi de alle sammen er så gode. Det kan godt være, der har været lidt længere mellem snapsene, og det har været lidt nemmere, med alt respekt, at blive en legende for en 20-30 år siden i fodboldens verden.
Jamen, jeg er enig. Altså, fodbold i dag er jo, det går så stærkt, og alle hold er gode, organiseret, er fysisk forfatning, der gør, at der er meget lidt plads at spille på. Så de der store kampe, det er jo mange gange marginaler, der bliver afgivet på. Men det er jo derfor, vi har de her, jeg siger, Messi-typer, Lewandowski, Haaland. Det er jo derfor, de er så meget værd, fordi de er der bare, og det er hver gang. Og det er tit dem, der gør det.
Hvad med det her med lederskikkelserne? Altså, mangler der flere ledere i moderne fodbold?
Vi ser i hvert fald, hvor stor en betydning de kan have for et hold. Altså sådan en som Zlatan Ibrahimovic, der har ledt Milan til en titel sidste år, og som ikke spiller forfærdeligt meget mere, men som stadig er en kæmpe skikkelse i omklædningsrummet. Han er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er med lederskikkelser. Han er jo ikke den eneste.
Jamen, det var det for denne blok. I den sidste blok, det er optakten til henholdsvis Chelsea og Fulham. Men vi starter simpelthen med Chelsea-opgøret, da på torsdag, og vi optager mandag, der møder vi simpelthen Chelsea på hjemmebane på Old Trafford kl. 21. Og Nicolas, hvad bliver det for en kamp?
Det er altid en spændende kamp at spille mod Chelsea. Jeg glæder mig og frygter dem altid på samme tid. Det er altid en god kamp, og det er altid en svær kamp. Sidste gang vi mødte Chelsea, der var det jo et Casemiro-hovedstød i overtiden, der sikrede os 1-1, efter vi havde siddet og taget til hovedet, og Jorginho havde scoret et straffespark. Og
ryster på hovedet lige nu.
Ej, det var hårdt. Ja.
Og det var altid fedt, fordi jeg tror faktisk, at lige præcis, at det mål og den kamp, og den afslutning, der kom på det opgør, var ligesom noget af det, der kickstartede Uniteds geist-stime, som vi så i hele vinterhalvåret. Og så er det selvfølgelig fistlet lidt ud nu. Men jeg tror, det var et af de der, hvor man... Altså, det var jo alle steder med Casemiro, der brølede som en bjørn ud på stadion og bankede sig i brystet, og folk sad og sagde, okay, det er det her, det handler om. Det er det her, der er United. Så vigtig kamp, og jeg tænker også, at den her bliver underholdende. Selvfølgelig er der ikke lige så meget på spil. United skal kun have 1 point af sine sidste 2 kampe for at sikre sig til top 4, og Chelsea har ikke rigtig noget at spille for. Men jeg glæder mig til den alligevel.
Hvad tror du, Roof? Det bliver for en kamp først.
Nu bliver det også helt nostalgisk, at man sidder og tager nogle legender her og tænker tilbage på de kampe, der har været. Ikke? Altså, bare den første i sæsonen var jo også en ærgerlig afslutning, men en fed kamp. Det er altid, ja, som jeg vil sige, nogle fede kampe. Altså, det er det bare. Der er det er ikke det største rivaliserende opgør i hele England, men der er lidt de her to hold, der har ligget og battlet så meget i 0'erne og 10'erne.
Det her plejer jeg at spørge om normalt i forhold til nogle store kampe. Glemmer man ikke bare lidt alt, hvad der sker i Premier League. Hvor ligger de forskellige hold, når sådan noget som Chelsea og Manchester United mødes?
Jo, enig. Altså, det er bare en stor kamp. Og når de står der, så tror jeg også, at Chelsea er optaget det, selvom du siger, at det er noget spil for.
Ja, og netop det. Altså, Chelsea kan blive alt mellem 11 og 13 i ligaen. Og nu skal jeg nok lade være med at vade for meget i det. Men kan det overhovedet guide den op, at de skal være på Old Trafford og spille?
Ja, det tror jeg godt, de kan. Jeg tror, efterfølgende, om de vinder eller taber, ændrer ikke det store for slutningen af sæsonen her. Det har stadig været helt katastrofalt, og stadig en frustreret trup. Men det er klart, at de står inde på banen og står her på Old Trafford, så tror jeg, de er motiveret.
Nicolas sagde, at vi kan godt glæde os til den her kamp. Tror du også, det bliver en god kamp? Det var lidt for meget stillhed. Så nej.
Det kan jeg godt have med tvivl om, desværre.
Okay, hvorfor det?
Jeg tror, det bliver en kamp med United-hold, der dominerer, og et Chelsea-hold, der lister sig ned, og se, om de kan bryde igennem på nogle kontra, og også holde nullet. Så jeg tror ikke, det bliver den mest åbne, seværdige kamp.
Det tror jeg heller ikke, det gør. Hvis man bare kigger på de sidste 5 opgør i Premier League, så har alle 5 opgør været uafgjorte. Det har været 1-1, 1-1, 1-1, 0-0, 0-0. Det siger også noget om det, ikke? Men det er også derfor, at opgørende er ret interessante, fordi de er spændende, og selv en 1-1, sådan en Casemiro-udledning til sidst, eller jeg kan huske, da Van Persie også scorede til 1-1 i overtiden for 5-6-7 år siden, det var næsten som om, man vandt kampen, når man scorede det der afgørende mål. Det viser også bare, hvor stor en betydning et Chelsea-opgør for en United-fan trods alt stadigvæk har. Det er jo ikke et derby-opgør, men der er den samme energi.
Hvad er det så for nogle forventninger, vi skal have, når
Manchester United skal møde Chelsea?
Jamen, de skal selvfølgelig vinde. Altså, de skal selvfølgelig vinde. Men jeg tror stadig på en snæver sejr. Altså, nu vil jeg ikke komme med nogen resultater allerede nu. Det tager vi selvfølgelig til sidst. Men United spiller på hjemmebane, og det er gået rigtig godt for United på hjemmebane. Og hvis det havde været på udebane, så er United nok knap så godt stillet, og broen er altid svær. Men givet, at Chelsea har en vis kampform lige nu, så tror jeg stadigvæk, det vil være Uniteds favør, for at være ærlig. Men jeg er da glad for det på hjemmebane.
Hvorfor er det den der hjemmebane, Old Trafford, er blevet... Man kan vel godt gå hen og sige en fæstning efterhånden?
Det er jo det, vi har kaldt den i løbet af sæsonen nu, og det er jo bare blevet... Altså, det argument er jo bare blevet stærkere og stærkere. Jeg tror, hvad er det, 2 eller 3 kampe, vi har tabt på hjemmebane kun? Altså, det er jo dejligt at se. Hvorfor? Vi har haft det lidt op i podcasten i løbet af sæsonen også. Hvordan kan det være, det lige sker? Jeg tror bare, det der er kommet tro på tingene. Kompetente spillere er kommet til klubben. Der er den her gejst. Ja, jeg kan komme med alle mulige gæt.
Det er, fordi jeg har været der flere gange i år.
Ja. Peter har jo været og se alle hjemmekampe i den her sæson. Han har været over og... Ja, det var også derfor, at, altså, hvad var det, den... Ja.
Den første mod Arsenal, ikke?
Det var derfor, de vandt jo over Arsenal. Det var, fordi du var der.
Vandt også mod Aston Villa, da jeg var der sidst.
Præcis, og nu tager vi den sejren igen.
Og der kommer jeg også over og siger, det bliver godt.
Udover alle de andre gange, du selvfølgelig også var der i løbet af sæsonen, ikke? Nu tager vi bare highlights.
Ja, det er bare highlights. Ja. Vi kan lige så godt tage de nye highlights, ikke? Fra den nye gang. Frost, du svarede jo at til de hurtige 5, at du synes, Manchester United, de havde det bedste hold af de 2 i den her sæson. Mm-hmm. Hvorfor det? Altså, nu har jeg jo købt ind, for jeg ved ikke, hvor mange milliarder.
Jamen, det er også lige, hvad man lægger i hold, ikke? Altså, spillermateriale kunne man godt kommentere for Chelsea er rigtig godt med. Det mener jeg også, de er. Men holdet og en, synes jeg, en Ten Hag, der er kommet ind og har virkelig fået styr på det her hold, og har skabt et hold, og det er også nok også en base på Old Trafford. Det vægter højt.
Okay, så det er trænerpositionen. Du tager lidt helheden med, hvor jeg har kigget lidt mere på truppen nu her. Men du ser holdet som helhed i forhold til, at manageren kommer ind og styrer, og truppen i sig hele. Og nu skal jeg ikke lægge for mange ord i munden på dig, men er det det her med, at der ikke er fundet den retning endnu, efter det nye Chelsea er kommet ind og blevet solgt?
Ja, det tror jeg. Altså, fordi spiller for spiller, der er det jo et vanvittigt potentiale af den trup. Der skal også ryddes lidt ud, tror jeg, fordi jeg tror, der er for mange, især foran. Men nej, konstellationen er ikke fundet, holdet der, og spillestilen, og du får en Lampard ind, der, som de helt sikkert, jeg havde også selv håbet, at de bare ville vinde de første par kampe, og skabe noget momentum, for det tror jeg kunne have vendt det hele, men nu taber de, og så bliver det bare noget rigtig øv, altså.
Nicolas, I sagde jo begge to, både dig og Frost, at det var en godkendt sæson, selvom vi ikke vandt, eller ikke kom i Champions League. Nu er chancerne meget små, for vi ikke gør det, men Champions League og FA Cup-trofæet, så er det stadig en godkendt sæson fra Manchester Uniteds side.
Altså, mener du, hvis vi vinder FA Cup-trofæet?
Ja.
Ja, altså, hvis vi vinder FA Cup'en, og vi tager et trofæ over City, så er det 100% godkendt. Altså, det kan man slet ikke...
Men også selvom vi ikke gør, så er det også godkendt.
Ja, fordi vi når top 4. Ja. Hvis vi ikke når top 4, så vil jeg begynde at blive lidt skeptisk. Men man skal også bare huske på, hvor var United sidste sæson? Altså sidste sæson, der sluttede vi med 58 point på 6. pladsen, 11 point bag 5. pladsen, og vi bad til sidst, at West Ham ville tabe deres sidste kamp, for ellers ville vi ikke komme med i Europa.
Som de gjorde.
Ja, som de så heldigvis gjorde, ikke? Men det var i deres nåde, ikke? På deres nåde. Så jeg synes bare, at der, hvor vi er nu, det er godkendt nok, for det er jo et godt, måske 2-3 trin op.
Og hvis vi vinder, hvis vi spiller uafgjort bare, så er vi jo i Champions League for næste sæson.
Præcis.
Og det tænker du, det kommer vi?
Det kan jo godt være, at det ene point lige kommer mod Chelsea. Nu skal jeg passe på, med jeg tænker for meget. Men så er der heldigvis en fuldhaven kamp bagefter, ikke?
Frost, du mente også, at det var godkendt for Manchester United for denne sæson. Hvorfor det?
Jamen, det synes jeg egentlig, at det er klart, at top 4 vil være skuffelse nu og misse ud på, kan jeg godt se for jer, men bare det, man har fået vendt skuden, synes jeg, som Nicolas siger, hvor man var sidste år, at virkelig, at der er bygget på og skabt noget fundament for en spændende sæson næste år.
Og netop næste sæson, både for Manchester United, men lad os tage Chelsea nu,
du er kæmpe Chelsea-fan. Hvad bliver det for en anden sæson, regner du med til i næste sæson? Bliver det en helt anden, eller kommer vi til at se Chelsea kæmpe om top 4, eller?
Ja, det er jeg sikker på. Altså, det er et mesterskab måske lidt så meget sagt med et City-hold, der er så dominerende, men for mig, det kan lige så godt Chelsea bare flyver det ud og vinder den første 8 kampe. Fordi truppen, potentialet er der i truppen. Pochettino, hvis det går ud, hvor ham kommer ind, kender Premier League. Han kender de her spillere, kender måden at spille på i England. Så et par indkøb måske også.
Hvad er forventningerne så? Så dine forventninger til Chelsea næste sæson, det er en top 4?
Det er for at spille med om det.
Okay, og hvad tror du så forventninger, eller hvad er dine forventninger så til Manchester United?
Det er det samme.
De skal også bare spille med om top 4?
Jeg tror ikke, de har holdet til at udfordre City, eller for den her skyld Arsenal. Så jeg vil sige en top 3'er.
Men der er for mit synsvinkel meget forskel på, om man har ambitioner om at være med i top 4, eller om der er et krav om top 4.
Jeg tror, at kravet vil altid være for begge klubber top 4. Jeg synes bare, ambitionen for United vil være højt sat af mesterskabet, men det er klart, det er selvfølgelig noget, man I drømmer om. Den lange tørke der.
Men vi kan smide den over til Nicolas og sige, hvad er ambitionerne for Manchester United næste sæson?
Jeg synes, at ambitionerne for næste sæson for Uniteds vedkommende er, at de skal ikke kæmpe med om titlen nødvendigvis. Det er i hvert fald ikke noget, jeg forventer, men de skal være der opad. Altså, det skal smage af, at næste sæson kan vi blive titelkandidater. Og så skal United vinde et større trofæ. Det er ikke nok bare at vinde Liga-Koppen. Det er rigtig fint for en manager det første år i klubben, hvor han desuden ud over at vinde Liga Cup-trofæet også har vundet Maguire-trofæet, som altså han skal, og når jeg siger det, så mener jeg, at han har fået trofæ for at demontere de to bomber, der hedder Ronaldo og Maguire. Han har fået bænket kaptajnen, som åbenbart var ubænkelig. Og Ronaldo, som skabte sig i medierne, det er altså ikke mere end 6 måneder siden, at han sad og havde Piers Morgan-interview, og hvad ved jeg, og sad og sagde, at han ville væk derfra og skabte så meget drama omkring klubben. Det skal han også lige have klap på skulderen. Det er næsten et trofæ i sig selv. Men de trofæer, dem kan vi ikke nøjes med næste sæson. Vi skal op og have et europæisk trofæ. Og ja, nu kan jeg jo så håbe på, at han vinder FA-Koppen i år. Men hvis han ikke gør det, så vil jeg sige det efter den igen næste år.
Vi er også Manchester United 19 point efter City i år.
Ja.
Er det en formindskelse på 10 point hvert år, eller hvad håber du på?
2025-planen.
2025-planen. Er det ikke for meget?
Det er lidt tilbage til det, jeg sagde med, at City er verdens bedste fodboldhold lige nu. Og det er... Jeg kan ikke forestille mig, hvem der skulle kunne vinde over en hel sæson. Så det bliver super svært, og det er også derfor, at jeg synes, det vil være en halshugning næsten, man lagde Ten Hag op til, hvis man sagde, at han skulle kæmpe med om titlen næste sæson. At Arsenal kunne være med så lang tid af vejen, og at folk, jeg selv inklusiv, troede på, at de ville vinde det, er jo super flot bedrift, men selvfølgelig kommer City og tager den til sidst.
Frost, hvem skal Chelsea passe på fra Manchester United?
I den kamp her?
Ja.
Rashford er vel oplagt, hvis han er med. Ellers så den midtbane, Eriksen, Casemiro.
Ikke Bruno?
Jo, han er også en udmærket spiller.
Han er den, der har skabt flest chanceskabende afleveringer i den her sæson. Jeg kan ikke huske, hvem det var i Premier League. 104, tror jeg, det var i den her sæson. Men det er godt, hvis det kun er, selvfølgelig for vores, Nicolas, hvis det kun Rashford, de kigger på over i Chelsea, og ikke kigger på Bruno, så vil det da være fint for vores skyld. Men Rashford, det er den oplagte.
Ja, det synes jeg. Det er nok dem. Man skulle vælge en ud, ja. Vil jeg tage ham.
Hvad med den anden vej rundt, Nicolas?
Det er sagt med alt respekt, Frederik. Men ikke nogen, altså. undskyld, men ikke nogen. Altså det eneste, det eneste United skal passe på, eller dem, de skal passe på, det er deres egne spillere, af at de ikke får skader. Det er simpelthen, altså op frem mod den her FA Cup-finale, det vil være så ærgerligt, hvis Bruno Fernandes eller hvem ellers gik ud med en eller anden lårskade, ikke, og ikke kunne være med. Så jeg vil sige, ikke fordi, altså, du må give mig ret, Frederik. Chelsea er ikke super godt kørende, og hvem er det helt præcis, der er deres faste målscore? United har heller ikke en. Ja, er det ikke fordi,
Rashford har også scoret 16 mål i den her sæson, hvad der var at kigge, og Chelsea, det var, jeg tror, det var Kai Havertz, der var topscorer med 7 mål.
7 mål, ja. Ja, men Rashford har også ikke lige været i målhumør på det seneste, så,
men det, det indikerer der også en del.
Ja, men jeg, som sagt, ville jeg ikke være så bange for Chelsea, det lyder jo frygtelig skønt at sige, efter så mange år, hvor det har været så svært. Lige nu er Chelsea bare... ja,
men afhænger det ikke også af både formen og sæsonen? Altså, kunne velbindet måske ikke være helt anderledes, hvis det er den første kamp i næste sæson?
Jo, så tror jeg også, der vil være lidt mere fire and fury, men jeg vil bare være rigtig ked af, hvis der kom en eller to store skader. Altså, vi snakker sådan noget Lisandro Martinez-kategorien.
Så dit svar på mit spørgsmål om, hvem vi skal passe på, det er skader.
Det er vores egne spillere.
Det er skader.
Vores egne spillere, ja.
Frost, vi er jo kommet lidt til, at du sagde, at det var en meget kedelig, det bliver en meget kedelig kamp, jeg skal over og se. Det er jo super fedt.
Fed optakt, det her.
Fed optakt. Men hvem vinder egentlig på torsdag? Og hvad bliver den?
Jeg er nødt til at gå, hvad jeg sagde, de fem hurtige, det gør Chelsea. Og det kan jeg også godt forestille mig, altså, hvis de får prikket hul på det og lige kommer foran.
Så står de der noget?
Det gør de. Så kommer en gammel marinepuss ind. Ej, altså, fordi så dårligt er det heller ikke, hvis de lige får noget succes på banen. Det er jo også det, det er jo altså, tragisk at se på nogle gange, at det ikke fungerer. Så det vil du have et bud på resultatet?
Resultatet og første målscore.
Det bliver en 2-1 til Chelsea.
Så får jeg også et mål at se.
Det er jo dejligt, ja. Og jeg gætter på, at den første, der får lov at se skruer, det er Raheem Sterling.
Ja, det behøver jeg ikke kommentere på, tror jeg. Jeg tror bare, jeg sender den videre over til Nicolas. Og resultatet første mål, skruer?
Ja, jeg lovede en sejr, og det blev også nødt til at holde fast i. Men jeg må indrømme, at jeg overvejede lige et kort øjeblik at sige 1-1. Fordi at der er ligesom den her uafgjort historik mellem klubberne. Men jeg bliver nødt til at gå med 1-0, fordi hvis United ikke kan vinde over Chelsea nu, hvornår kan de så? Så jeg siger 1-0, og det bliver ingen ringere end Jadon Sancho, der kommer til at score
det
mål.
Jeg havde det så meget på fornemmelsen.
Og jeg tænker, at den her kamp, den kunne måske godt ligge til ham. Så 1-0, Jadon Sancho scorer, og det bliver stolpe ind.
Ej, det er meget low. Det er sagt her første gang. Yes.
Jamen, og det bliver overtiden, selvfølgelig.
Det bliver
Nej, det bliver ulækkert igen. Det gider simpelthen ikke.
I 99. minut.
Lad os springe videre til... Det er fuldstændig...
Nu bliver det spændende, ikke? Nu... Watch till the
jeg
end.
Jeg synes, du skal smide den på oddtiden, Nicolas. Ja, lad os se, hvad du finder ud af. Lad os springe videre til, til Fulham-kampen, fordi søndag er sidste kamp i sæsonen, og United skal møde Fulham. Og... det finder også sted på Old Trafford. Den skal jeg ikke overse. Jeg lover den, Niklas.
Det skal du jo. Du siger det bare ikke.
Den skal jeg ikke overse. Og vi mangler jo kun, altså, Gud forbyde det, at Frost får ret, at Chelsea vinder det. Så skal vi jo bare have et point imod Fulham for at komme ind i det her fine Champions League. Men får vi... hvis vi får det her point bare mod Chelsea, har det så overhovedet noget betydning, den her Fulham-kamp?
Nej, så kan man godt lukke sæsonen for mit vedkommende. Så kan det være, at man bare skal sætte nogle unge knægte ind og se, hvad de kan, ligesom man har set i andre sæsoner, hvor der er sådan nogle akademidrenge, der har fået lov til at løbe rundt og brillere, og så får lov til at blive solgt i sommeren.
Men tror du, har det stor betydning, om United får det ene point mod Chelsea i forhold til den her kamp?
Altså i forhold til, hvilken indstilling man så kommer ind med? Ja, det tror jeg. Jeg tror sagtens, at hvis top 4 bliver nået, så kommer du, hvis du ikke allerede har set det i nogen kampe i den sæson, kommer til at se et meget uoplagt United-hold. Og det er jo selvfølgelig bare rigtig ærgerligt. Det kunne man onde titelvindere, Wayne Rooney, der engang efter de havde vundet titlen, og de havde en eller to kampe tilbage, og han var ude at drikke aften før en af hans holdkammerat sagde, du stinker og sprut, og sagde han, det ved jeg også, og jeg kommer direkte fra byen, eller hvad det nu, han havde sagt. Det er jo egentlig bare, det sker jo, at United er jo ikke en undtagelse. Altså, hvis der ikke er noget spil om, hvorfor skulle man så give den 100%, når man har gjort det hele sæsonen?
Frost, Fulham kan faktisk, jeg var inde og kigge, de kan kun blive 10'er, men er det ikke faktisk en godkendt sæson for dem? ligesom Fulham generelt set at blive 10'er i den her Premier League.
Så. Jeg mener rigtig, rigtig flot. Altså, det er et hold, der typisk ligger og kæmper nedrykningspladserne, så det vil jeg mene rigtig flot.
Det er noget med, at Willian er kommet tilbage til Fulham, så vidt jeg husker i den her sæson. Skulle I holde fast i ham?
Ja, jeg tænkte, nu vil levende. Ja, det kunne det godt have været. Han kunne faktisk også levende som legende, vil jeg sige. Så det kunne det godt, at man skulle have taget ham tilbage.
Vi skulle have taget ham tilbage. Nicolas Andres Pereira kommer også tilbage.
Ja.
Til Old Trafford.
Glædelig gensyn.
Ja. Og hvorfor det?
Fordi det er altid rart at se nogle af de her United-drenge, som aldrig fik slået helt igennem, rent faktisk have noget succes i den næste klub, de kommer hen til. Jesse Lingard er selvfølgelig desværre en lidt trist historie. Han får ikke super meget spilletid, han har ikke rigtig scoret nogen mål. Men det lader til, at Pedetta virkelig har fundet sin rette hylde, og han er en vigtig del af holdet og starter næsten hver gang. Det er jo bare rart at se, fordi man undede ham jo at blive en fast United-mand. Det havde han så bare desværre ikke helt niveauet til. Han havde nogle gode momenter, nogle gode langskud, men han var altid bedst i preseason. Så jeg er glad for, at han er en fast del af et velspillende Fulham-hold, som jo også de seneste år har løftet sig. Det er ikke det samme Fulham-hold, som vi har set for en håndfuld år siden. De er altså lige taget det til next level. Nu er de altså ikke et elevatorhold. Nu er de et mid-table-hold.
Jeg synes, I trækker den her Fulham-kamp lidt ned, så jeg prøver lige at skabe lidt spænding her, ikke, Frost? Så kan vi regne med lidt mere spænding i forhold til, ligesom der kom 3 røde kort sidst United mod Fulham på under et minut, eller hvad det var. Er det noget, vi kommer også til at se med det her opgør, eller hvad?
Altså, hvis Mitrovic er med, så kan man aldrig garantere, hvad der skal ske. Nu siger du også, at det bliver skadet. Jeg tror, at spiller langt væk fra ham, hvis han er lidt dårlig humør den dag.
Er hans karantæne ophævet?
Ja, han var der med i sidste kamp.
Super. Eller ikke super.
Han scorede det 2 mål i hvert fald.
Ja, så. Okay. Nå.
Ja. Så jeg tænker
også karantæne.
Jeg tænker udenbart, at den er ophævet der.
Ja, okay.
Så nej, det regner du ikke med?
Ja, det kunne nok også ske. Hvis vi skal prøve at hype den kamp lidt.
Ja, så kommer der... Du siger minimum et rødt kort, eller det, jeg hører?
Det kan vi godt sige, ja.
Okay.
Minimum 1. Ja,
det er spændende. Så begynder der
minimum
at ske...
Minimum 1 rødt kort?
Ja.
Hold da op.
Ja. Nicolas, jeg prøver lige at hive det endnu mere op, den her fulgermedgang.
Okay, ja.
Og jeg har tillagt mig nogle stats, ikke? Så jeg så, at i 71% af alle opgørende, så bliver der scoret over 2,5 mål imellem Fulham og Manchester United.
Yes.
Kan vi ikke godt forvente nogle kasser i det her opgør?
Jo, både og. Jeg så godt den stat, og jeg har også selv lige kigget lidt nærmere på det. Som jeg sagde før, så er Fulham et andet hold, end de var for en håndfuld år siden. Og det er sjovt nok for en håndfuld år siden, at man kunne vinde over dem 3-0 og 4-0 osv. Det er lidt et andet billede. Jo, jeg bevarer, at vi vandt 3-1 sidste gang, men det var altså også mål, der kom efter en kaskade af røde kort og et nedsavet Fulham-hold, der nærmest var ved at implodere på banen på direkte fjernsyn. Men det er jo stadigvæk, altså i dag er det bare et andet hold, og de er svære at slå, og altså en 1-1 eller 1-0 eller 2-1, altså en snæver sejr, er slet ikke til at udelukke.
Hvorfor er de svære at slå?
Jeg tror, at de har fået et bedre spillermateriale, end de har haft før, og så har de fået en dygtig træner. Simpelthen.
Jamen, hvem vil byde først i forhold til, det er Nicolas, siger Frost, første målscorer resultat?
Jeg har valgt at gå med 2-1. Og de 2 målscorer fra United-siden, der er valgt at gå med Antony og Garnacho i den rækkefølge.
Okay. Skal vi spørge først, hvordan målene bliver lavet, og i hvilket minut, eller har du styr på det?
Det bliver også en streg. Okay.
Godt bud, ja.
Den ligger lidt længere væk, den kamp, så det kan jeg ikke helt forudse endnu.
Nej, okay. Det kommer senere.
Du kan ikke føle det endnu sådan.
Jeg kan læse det på min blog i løbet af ugen.
Frost, jeg synes også, du skal have lov til at komme med et godt
bud. Nu vil jeg ikke være sådan en, I gider tilbage igen, hvis der kommer en forudsiger 2 i mig nederlag. Så jeg har sagt en 3-1 til United.
3-1?
3-1 til United.
Okay. Og første målscore?
Og første målscore, så er det danske at have den på, og siger Christian Eriksen.
Ej,
er det på, ja, der er ikke scoret mere end 2 mål i Premier League i år.
Er det på et frispark? Det har vi da ikke scoret på. Har du scoret på et direkte frispark?
Der er ikke lov at tage han det. Det er nok, hvis vi er ude langt skud.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja. Spændende.
Det glæder jeg mig til. Ikke hvad jeg ville have sagt på mål.
Det var afslutningen på denne blog. det var det for denne podcast. Tusind tak, Frost og Nicolas, fordi I havde lyst til at være med.
Så lidt.
Selv tak.
Og debut dernede fra Frost.
Ja, tak for, at I måtte komme.
Det var hyggeligt. Og det var fedt, fedt at have dig med. Og tak, kære lytter, fordi at, du havde lyst til at lytte med i denne omgang. Vi her på Old Trafford, vi ved jo, vi har verdens bedste lytter, så husk at komme med ris og ros på podcasten, så vi kun kan blive endnu bedre. Det her, det er jo til de sidste kampe i den her sæson, og vi ønsker jo jer alle sammen rigtig gode sidste Premier League-kampe i den her sæson. Vi stræber os på at komme med en optakt til FA Cup-finalen mod Manchester City, og også en sæson-marathon-udsendelse, som selvfølgelig også kommer til at runde hele den her sæson af. Til sidst, ja, så er der jo kun at sige,
come on, United!